galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kunu soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa isniin bisha novembar ee sanadka 2024-kana, waa 11 waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. saacadduna haatana afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan garabay daanduray. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah: labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo kulan wada jira oo ay maanta yeesheen ku ansixiyey hindisa sharciyeedka doorashooyinka ku aadan oo ay xukuumadda u soo gudbisay.
Markuu arkay qaraarkii labada aqal ee ay soo saareen 13 Oktoobar 2024 oo cod aqlabiyad ah ay ku aqbaleen codsiga madaxweynaha jamhuuriyadda, baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa uu yeelanayaa fadhiyo wada jir ah oo uu kaga doodo kuna ansixiyo xeerarka doorashooyinka, xeerka nidaamka ururada iyo xisaabta, iyo xeerka dhismaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohodimaha.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka ilayska v o a oo maanta aan ku eegayno madaxtinimada Trump iyo dareenka reer Yurub.
Donald Trump xilligiisii hore, waxaan xasuusannahay halhayskiisii caanka uu ku noqday ee ahaa America First, wax walba Maraykanka ayaa ka horreeya wiiye, wuxuuna duldhigay awaamiiro fara badan, maadaama reer Yurub amnigooda ay ku xidhan tahay Maraykanka, in uu ku soo rogay.
waxaa kale oo dhegeystayaal aan idin haynaa ood maqli doontaan waris aan la yeelanay hogaamiyaha xisbiga wadane ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cirro. barnaamijka faaqdaadda ciyaaraha, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan hase yeeshee. intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. ciidamada Israa'iil ayaa waxay taangiyo u direen gudaha dhanka galbeed ee xerada Nasret ee Gaza isniinta maanta ah, kaasi oo ah soo gelitaan cusub ee aagga dhexe ee deegaankaas. dhakhaatiirta caafimaadka ee Falastiin ayaa waxay sheegeen in militariga Israa'iil ay duqeyno cirka ay ku dileen ugu yaraan 11 qof tan iyo habeenkii Axadda. dadka deegaanka ayaa sheegay in taangiyada Israa'iil ay fureen rasaas markii ay gudaha u galeen qaybtaasi xerada oo ah mid ka mid ah 8 xero qaxooti ee taariikhiga ah ee marinka Gaza, taas oo abuurtay in dadka ay argagaxaan iyo weliba barakac qoysas. iyadoo dagaalka Gaza hadda uu marayo bishii 14-aad, ayaa Israa'iil waxay diiradda saaraysaa howlgalladeeda waqooyiga iyo bartamaha, waxaana ay sheegtay in howlgalladaasi ay xudun u yihiin olole loogu hortegayo weerarada mintidiinta Xamaas iyo inay dib isu abaabulaan. 10,000 oo Falastiiniyiin ah ayaa waxaa loo sheegay inay isaga guuraan goobahaasi, taasi oo sii kordhinaysa cabsida laga qabo in aan marnaba loo ogolaan inay dib u soo noqdaan. fursadihii xabad joojinta ee markii hore yaraa ayaa hoos u sii dhacay markii dalka Qatar oo dhexdhexaadiye ka ahay uu sheegay inuu hakiyey dadaalka, ilaa Israa'iil iyo Xamaas labaduba ay muujinayaan in si weyn ay u rabaan in la gaaro heshiis. dalkaasi Ukrain ayaa waxa uu ka feejigan yahay weeraro dhanka cirka isniinta maanta, iyadoo taliyaha ugu sarreeya militariga dalkaasina uu sheegay in 10,000 oo ciidamada Ruushka ahi ay diyaar u yihiin inay soo aadaan gobolka Kursk. jeneraal Alexander Sereski ayaa waxa uu sheegay in iyagoo ciidamadaasi ka amar qaadanaya hoggaankooda militariga ay isku dayayaan inay salkiciyaan ciidamada Ukrain si xooganna ay u soo galaan dhulka ay gacanta ku hayaan. hadalkaasi uu soo dhigay Telegram. Ukraine ayaa duulaan waxa ay ku qaaday Kursk bishii Agoost iyadoo la wareegtay tiro magaalooyin iyo tuulooyin ku yaala gobolka xadka. Dhanka kale, ugu yaraan lix qof ayaa lagu dilay weeraro cirka ah oo ka dhacay koonfurta Ukraine ee gobollada Mykolaiv iyo Zaporozhye, sida ay sheegeen guddoomiyaasha gobolladaasi. Ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhaawacmay Zaporozhye, oo ay ku jiraan 5 caruur ah oo da'doodu ay u dhexayso 4 ilaa 17 jir. Wargeyska Washington Post iyo Reuters ayaa sheegay in madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump uu la hadlay hogaamiyaha Ruushka Vladimir Putin, uuna ku booriyay inuusan sii kordhinin dagaalka Ukraine. Shirki cimilada adduunka ah ayaa waxa uu ka furmay magaalada Baku, caasimadda dalka Azerbaijan. Shirkaasi ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo khubarada cimilada adduunka ay ka digayaan in sanadka 2024 uu noqdo sanadka ugu kulul abid. Shirka ayaa waxa uu socon doonaa muddo 2 maalmood ah, iyadoo ay ka qaybgalayaan in ka badan 1,500 qof. Shirkaasi ayaa imanaya xilli caqabadaha siyaasadda caalamka iyo ismarwaaga ganacsiga uu cirka isku sii shareerayo, gaar ahaana kadib doorashada Donald Trump oo aan aaminsanayn isbeddelka cimilada. Tiro yar oo ka mid ah hogaamiyaasha dalalka hodanka ee G20 ayaa waxaa la sheegay inay kasoo muuqan doonaan shirka, inkastoo wadamada ay matalaan ay mas-uul ka yihiin ilaa iyo 80% qiiqa hawada lagu sii daayo. Dalka Afghanistan ayaa sidoo kale markii ugu horreysay waxa uu dirayaa wafdi tan iyo markii ay dib u soo laabatay talada iyo xukunka Taliban. Shirka sanadkan oo lagu magacaabo COP 29 ayaa waxa uu diiradda saari doonaa dadaalada caalamiga ah ee wax looga qabanayo isbeddelka cimilada, iyada oo la filayo shirkaasi inay kasoo baxaan go-aanno muhiim ah oo lagu yareynayo saameynta daran ee isbeddelka cimilada. Warkiina dhegeystayaal, waanaga intaas. Kalab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Fadhi wada jira oo maanta ay yeesheen labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayuu ku ansixiyeen 3 hindis sharciyeed oo kala hindis sharciyeedka doorashooyinka, hindis sharciyeedka ururada iyo xisbiyada siyaasadda, iyo hindis sharciyeedka weliba dhismaha guddiga doorashooyinka iyo soodimaha. Haddaba warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta fadhi wada jira ku yeeshay xarunta Villa Hargeysa ee magaalada Muqdisho ayaa ansixiyay 3 hindise sharciyeed oo kala ah hindise sharciyeedka doorashooyinka, hindise sharciyeedka ururada iyo xisbiyada siyaasadda, iyo hindise sharciyeedka dhismaha guddiga doorashooyinka iyo soodimaha. Hindise sharciyeedyadan ayaa ah kuwa ay ku shaqayn doonaan guddiga kumeelgaarka ee labada aqal ee baarlamaanka dalka ee u xilsaaran diyaarinta xeerarka doorashooyinka. Xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka ayaa ugu horreyn waxaa ka hor hadlay guddoomiyaha guddiga kumeelgaarka ee doorashooyinka, xildhibaan Mahdi Maxamed Guule.
Markuu arkay qaraarkii labada aqal ee ay soo saareen 13 Oktoobar 2024 oo cod aqlabiyada ay ku aqbaleen codsiga madaxweynaha jamhuuriyadda, waxa uu soo saaray habraaca fadhiyada wadajirka ah ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Qodobka 1aad, beejka 3aad buu ku yaalla, waa la soo bixi kartaan. Fadhiyada wadajirka ah ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya si waafaqsan qodobada 26aad, 1 iyo 57aad ilaaca ee dastuurka kumeelgaarka ah, baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa uu yeelanayaa fadhiyo wada jir ah oo uu kaga doodo kuna ansixiyo xeerarka doorashooyinka, xeerka nidaamka ururada iyo xisaabta, iyo xeerka dhismaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soohadimaha.
sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya Cali Xoosh ayaa baarlamaanka ka codsaday inay meel mariyaan hindise sharciyeedyada la horkeenay si dalka ay uga qabsoonto doorasho qof iyo cod ah.
Guddoonka labada aqal, xildhibaanada iyo sanatarada sharafta leh, idinkoo qadarinaya ahmiyadda qaranka uu leeyahay saddexdan hindise xeereed ee sare ku xusan oo awood u siinaya muwaadiniinta Soomaaliyeed inay isticmaalaan xuquuqdooda siyaasadeed ee dimuqraadiga ah ee ku xusan ku cad qodobka 21-aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo shuruucda kale ee xeerisa doorashooyinka dalka, lagana gudbo doorashooyinka dadban oo loo gudbo in lagu tartamo ururo iyo xisbiyo siyaasadeed oo la gaaro doorasho qof iyo cod ah, loona baahan yahay in la ansixiyo xeerkan saddexda ah. Waxaan si xushmad iyo qadarin mudan idinkaga codsanaynaa, idinka oo gudanaya waajibaadkiina dastuuriga ah, inaad naga aqbashaan codsigeenna oo aad ansixisaan saddexda hindise xeereed ee hortiina yaalla.
Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Sacdiye Yaasiin Xaaji Samatar oo kulanka shir guddoominaysay ayaa ugu dambeyntii ku dhawaaqday natiijada codaynta saddexda hindise sharciyeed ee la horkeenay labada aqal ee baarlamaanka.
Koranka maanta waxaa 107 wax diiday male, wax ka aamusay male, sidaas wuxuu ku yahay ansax.
Dhinaca kale, tallaabada ay qaadeen labada aqal ee baarlamaanka ayaa waxaa ka soo horjeeda qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka oo ay ka mid yihiin Puntland iyo Jubbaland, waxaana Jubbaland ay si iskeeda u qabsanaysaa doorashooyinkeeda iyadoo magacowday guddiyada doorashooyinka, waxaana arrintaasi taageersan qaar ka tirsan siyaasiyiinta mucaaradka. Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka tirsan golaha shacabka sidoo kalena ah hogaamiyaha xisbiga Wadajir ayaa shir jaraa'id oo uu maanta ku qabtay magaalada Muqdisho waxa uu ku dhaliilay fadhiga maanta ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, waxaana dhanka kale uu taageero u muujiyey qorshaha maamulka Jubbaland ee ku aadan inuu doorasho qabsado.
Waad ogtihiin maanta baarlamaankeenii inuu si xaaraana ku wada fadhiyo, oo sidaad ogtihiin golaha sare ama aqalka sare waxaa loogu talagalay in uu turxaan bixiyo ama jeegareeyo sharciyada soo mara aqalka golaha shacabka. Maanta waxay joogtaa in labada gole ay wada fadhiyaan guddi mideysan ay leeyihiin. Labada gole waxay wada fadhiisan karaan oo keliya markay dastuurka dib u eegayaan iyo markay madaxweynaha dooranayaan. Ayagaa waxay ku heshiiyeen dhexdooda oo xajajar ay ku gaareen inay miisaaniyadani isla fiiriyaan, laakiin sabab kale ay ku wada fadhiisan karaan ma jirto. Horey dalka waxaa u maqnaa oo dhammaanteen baa goobaynay Somaliland. Waxaad ogtihiin mar dhexe waxaa ka booday tareenka Puntland, saakana waxaa ka maqan Jubbaland. Waxaa isweydiin leh inta soo hortay horena waa u sheegnay wadada qardajaaxa ee lagu socda inay saas ku dhammaan doonto. Waxaan rabaa inaan dulistaa arrinta Jubbaland. Waa Jubbaland waa arrin ay soo noqnoqotay. Madaxweyne Xasan markii eedan doortana way la kowsatay, maantana way la jirtaa. Waxaa su-aasha isweydiinta leh. Waxaa maalmahan aad loo soo celceliyaa warbaahintana aad la socotaan, idinka warbaahintii ah qudbooyinkii ay jeedi jireen madaxweyne Xasan Sheekh iyo ra-iisul wasaaraha hadda jira ee Xamse Cabdibarre ay ku difaacayeen maamulka Jubbaland iyo doorashadiisa oo dhammaanteed baa ku difaacaynaba. Waxaan difaacaynana waxay ahayd wax ku qoran dastuurka dalka oo ah qodobadiisa 120-aad, 121, 142 oo madax banaani u siinaya dowlad goboleedka ayada inay doorashadeeda qabsato.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo warbixintaasi noogu soo diray magaalada Muqdisho. Maamulka Soomaaliland ayaa waxaa lagu wadaa in maalinta Arbacada ee soo socota ay ka dhacdo doorashada madaxtooyada iyo golayaasha sharci dejinta oo muddo dheer dib u dhac ku yimid. Musharaxiinta madaxweyne ee saddexda xisbi qaran iyo urur siyaasadeed ayaa doorashadani ku tartamaya. V O A ayaa wareysi horudhaca islamarkaasina horudhac u ah doorashadaasi la yeelatay musharaxiinta xisbiyada kulmiye Muuse Biixi Cabdi oo haatana madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cirro iyo Cabdiraxmaan Cirro oo ah musharaxa xisbiga Wadani iyo Faysal Cali Waraabe oo ah musharaxa xisbiga UCID. Shalay intiinay dhegeystay waxaan idin soo gudbinay wareysigii aan la yeelanay guddoomiyaha xisbiga UCID Faysal Cali Waraabe. Haatana waxaad ku soo dhawaataan wareysi aan la yeelanay guddoomiyaha xisbiga Wadani ahna musharaxa madaxweyne cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi cerro.
bismillahi raxmaan raxiim. kulli mid xukuumaday ku xidhan tahay inay dadka midayso ama ay si soo dhaweyso, waana waajibaadkeeda dastuuriga bay ka mid tahay. waxaan isleeyay halkaa xukuumaddu waajibka may gudanin. waxaan isleeyay kala fogaanshaha dadka in badan bay sabab u ahayd iyadu.
idinku sabab ma ku leedihiin oo ma u malaynaysaa inaad qayb ku leedihiin oo mucaarad aad u yar uga yar fogaaday inaad tihiin hanaankii hore mucaaradnimada ee somalilan lagu yaqaanay?
may waxaa maxay mucaaradkii ugu khafiifsanaa oo ay maxamed kaani muuse ku celceliyey inuu dalka mucaarad ka jiri.
waan gartaa somalilan waxaa imika ka jira meelo kamida amni darro. maalmihii ugu dambeeyey waxaynu maqlaynay deegaano in dad isku weerareen laba deegaan kasoo kala jeeda. dhinaca kale haddaynu hore ugu sii socono gobolka sool magaalada lascaanood maanta waxaa ka maqantay gacanta somalilan maamulkeedu, sideed u aragtaa adigu?
bismillahi raxmaan raxiim. horta anigu dee muwaadinka jooga lascaanood inka argisa jooga waxaan arka laba muwaadin oo siman oo xuquuq siman u leh. dagaalba waa ka dhacay lascaanood, dhibaatoduna way ka dhacdaa dunida inta badan. marka waxaas leeyahay dagaalka lascaanood aan waxaan qabnay in laga maarmi karay, laakiin annaga siyaasad ahaan lascaanood maanta gacanta somalilaad ka mid maha. waxaan isleenahay siyaasad furfuran oo wada hadal ah oo nabad ah oo walaalnimo ah in lagu soo celiyo oo lagu soo wada hadlo. xasilooni darra ka dhacday ee dagaalku uu keenaya xasilooni darro, taasi waxay kaliftay inay samaysmaan ciidamo muwaadiniin ah oo kaalintii dowladdu ay buuxin lahayd buuxin weyday markay siyaahan dowladdu idin difaaci mayso. waxaa samaysmay ciidamo madaniya, marka xuduud dheer baa dee jira halkaas oo ka bilaaban masalan balidhig ilaa iyo ceregaabo. marka xuduudkaasi ma xasilaano maanta dad hubaysan oo shacaba oo labada dhinacba jooga jira. taasaana keentay maanta isku dhacii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada qorlugud. anagu qaran ahaan iyo qof ahaanba waxaa naga go-an in aanu taageerayno difaaca qaranka iyo dadka iyo qarannimadaba. laakiin mar walba waxaan horeysiinaynaa nabadda, maadaama xilli doorasho lagu jireen waxaan leenahay difaaca qaranka waa waajib, doorashada inaan galaan waa waajib.
su-aalaha ugu badan ee imika somalilan aad kale isku weydiinaya waxa weeyaan 49-kiibaa somalilan hubka dhigis laga sameeyey, haddana waxaad moodaa dadkii dib isku hubeeyey oo ay jiraan deegaano samaystay ciidamo hubaysan, arintaa sideed u aragtaa musharax ahaan? haddii aad si xilka ku guuleysato maxaad si leedahay waad ku xallin kartaa?
anagu haddii aan qarannimaadno maamulka somalilan xilkiisa, waxaa naga go-an ciidanka samaysmay mee muwaadiniinta ah ee u samaysmay in lafahooda difaacaan ciidamo qaramanka dhigay.
siyaasadda arrimaha gudaha maxaa idinka qorshaysan? waxbarashada, caafimaadka, nabadgelyada, arrimaha ugu badan ee dadka noloshooda taabta ee markay wax dooranayaanna ay ku go-aan qaataan arrimahaasaa kamida, maxaad is leedahay qorshayaashiina way ugu waaweyn yihiin oo lixda bilood ama sanadka ama dhowrka sane ugu horeeya waad qabanaysaan?
horta barnaamijkiga siyaasiga ahi waxaan is leeyahay barnaamij laga shaqaynayay muddo 3 sano ka badan weeye oo dhammaan qeybaha somalilaada ka qeyb qaateen, cid gaari may samaynin. taraaf baa la sameeyey, adana waa la sameeyey. markii ugu dambeysay 10 aqooni ahaan oo somalilaada ka toosan ka tirsan baanu u saaray. waa sida barnaamijka siyaasiga ugu ballaadhan ee taabanaya dhammaan qeybaha ay bulshadu deetabayso. waxaa ugu horeeya difaaca qaranka. difaaca qaranka waa ugu muhiimsan dee ciidamada qaranka. ciidamada qaranka maadaama horta mushahaar ahaan waa kuwa ugu yar shaqaalaha dowladda, waana kuwa ugu hawl adag ee ugu hawl adag. berigii horena waan soo jeedinay, imikana waanu ku celinay barnaamijka cusub. mushahaaradooda 200-250 baanu kor u qaadi doonaa. caafimaadkooda oo aada u liita waa hagaajin doonaa. hoy in loo sameeyo waa ku jiraa barnaamijka iyaga. xuquuq qofku markuu dhinto ama dee dhaawacmo inuu xuquuq sharci helo ayaa ku jirta. arrimaha bulshada runtii dee dal ballaadhan baynu nahay somalilan, miisaaniyadda aynu dee u qoondaynay waxbarashada iyo caafimaadka waa miisaaniyad yar marka la eego bersentka, maadaama aynu miisaaniyadeena inta badan waxay ku baxdaa boqolkiiba konton amaanka, marka inta kale adeegyada way wax yar. Waxaanu gaarsiin doonaa waxbarashada dowladda imika hoos bay ulidata in tajadeeda kor loo qaado, in iskuullada deegaanada aanay ka jirin si ilmuhu waxbarashada asaasiga u helo la gaarsiiyo dhammaan deegaanada Somaliland, in macalimiin kor loo qaado tayadooda, tababar la siiyo si iskuullada dowladdu oo maanta ka hooseeya kuwa private-ka la soo gaarsiiyo ama laga sarreysiiyo insha
Allah. So tirada wasaaraduhu aad bay u badan yihiin baa la yidhaahdaa Somaliland. Marka maxaa adiga kaaga qorshaysan xukuumadda dhisayso haddii aad ku guuleysato xilka madaxtinimo? Sawirka aad naga siin kartaa maxay tahay dadku si eegan karaan?
Waa maamulka iyo inay jirto daahfurnaan. Arrinta musuqmaasuqa iyo daahfurnaanta siyaasadda xisbiga waxa weeye zero tolerance, ama inaan la aqbalin in hantida ummadda ay si khaldan u baxdo, lana ilaaliyo, lana dabagalo, la kordhiyo hay-adaha dabagelaya ilaalinta hantida qaranka. Arrinta haddii dee la helo in miisaaniyadda ummadda loo ilaaliyo, waxaas leeyo adeegii waxbarashadana wuu kordhi karaa, ka caafimaadkana wuu kordhi karaa.
Nidaamka dimuqraadiyadeeda ragaadka noqday sida dad badan ay aaminsan yihiin, iyo nidaamka qabiiliga ah ee kor u soo kacay, maxaad ku sababeynaysaa, maxaad si kaaga qorshaysan?
Dib laga yaabo marka la eego xisaabteennu koritaankooda uu yar yahay, waxaa laga yaabaa xisbiyada qaarkood ninkii bilaabe weli guddoomiye ka ah. Marka xisbiyadii dee la dhiifi geliyo oo dhalinyaradu door weyn ku yeelato, anigu xisbigan wadani anigu aasaasay hal jeeran baan guddoomiyaha wareejiyay. Waxaan qabaa xisbiyadu in la korin karo, awooduna ay qoriso dhiib noqon karto, dadkuna kusoo dhiiran karaan, ama si aan cid gaara loola reer hebel baale xisbiga. Waxaas leeyahay dadku maanta way koreen, xukuumaddu runtii jirtaa, waxaas leeyahay qaybinta bulshada qaybay ka tahay, laakiin dadku haddana taasi waasay faa'iida keentay oo dhibaatay keentay. Marka dadku way baraarugsan yihiin maanta, waxaas leeyahay dadku waan soo maray qiimeynteeda shaqsiga ah, ama sax ha noqoto ama khalad ha noqoto, laakiin waxaas leeyahay dadku maanta iyagoo reera kasoo jeeda, haddana dhammaantood intooda badani waxay doonayaan isbeddel.
Waa garta isbeddelkaasi marka dadka qaar waxay leeyihiin isbeddel maaha, waa isku beddel oo dadka ku garab taagan, ama siyaasiinta ha noqoto kuwa isbahaysiga noqotaan, ama ha noqoto siyaasiin xisbigaaga ka mida, dhammaantood dadka reer Soomaalina waxay leeyihiin qaarkood waa rag xilal hore soo qabtay, waxqabad hore oo fiican oo lagu xasuusan kara aan ka tegin, hadday soo noqdaana iyagunba markaa kuraasta iyo xilalkii usoo noqonaya isbeddel weyn oo dhacaya ma jiro. Dadka fikradda aaminsan maxaad kaga jawaabaysaa?
xukunka markaa yimaada ayay ku xiran tahay in wax la bedelo. Dadku dowladda ma ka soo wada shaqeeya?
Waan gartay mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro, waxaynu galaynaa dhinaca arrimaha dibadda. Somaliland waxaa jira laga soo bilaabo xilligii aad ahayd guddoomiyaha golaha wakiilada 2012-2013, waxaa bilowday wadahadal dhexeeya Somaliland iyo Soomaaliya. Ilaa hadda ma jiro midho rasmi ah oo laga dhaliyay, laakiin marna way joogsadaan marna way soo noqdaan. Adigu sideed u aragtaa wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya say u socdeen? Maxaad ka bedeli lahaydeen? Sidoodiisa ma ku sii wadaysaan?
Dhowrta badan socon imikay mudah oo ka bilaabmay wadahadaladaas dalka Ingiriiska, ra-iisul wasaaraha Ingiriiskana initiative-ka lahaa oo madaxweyne Siilaayo la soo hadlay, saasaan ku bilaabmay. Waxaas leeyahay bilowgiisu aad bu fiicnaa, dunida in dadkii ugu muhiimsanaaba kasoo qayb galay, foreign secretary-ga Maraykanka yimi, ra-iisul wasaaraha Ingiriiska daba joogay, mas-uuliyiinta inta badan arrimaha dibadda Yurub badankoodu way yimaadeen. Anugu markaa hadda xukuumadda ka waa mid ahayn, laakiin madaxweynuhuna markuu bilaabayay dee baarlamaanka uu yimi, baarlamaanka waxa uu fasaxay madaxweynaha inuu la hadli karo
Soomaaliya.
Waayo waxaa jiray shuruuc xadidaysay wada hadalka Soomaaliya
oo qodob dastuurka ma ku jira xeer xeer u yaalay Soomaaliya. Waan garsa
qodobka amniga lagu sameeyo waana lagu sameeyey codsigiisa iyada la tixgelinayo.
Waan garsa
dunidaana ku cadaadinaysa oo lahayd ictiraafkiinu wuxuu ku xidhan yahay inaa wada hadasha hase yeeshee migi haynu doonayna kamay dhaqan muddo badanna uu socday ilaa intii daysiiraya oo madaxweynaha ahaa muusana dhowr jeer oo ugu dambeysay December 2023 Jabuuti waa kii tegey, laakiin dee wax natiijo ka soo baxay ma jirin. Waxaas leeyahay inagu waxaanu doonayna ictiraaf, maynaan dooran inaynu wada hadalo, laakiin dunidana waxay lahayd wada hadlo. Marka dee haddii danta Soomaaliland ku jirto in la wada hadlo oo lasii wado waa sii wadaynaano.
Ma jira laakiin qorshe cad oo idinka yaala tallaabooyinkaad qaadaysaan marka ugu horreysa ciddaad xiriirkiina ka bilaabaysaan, haddii la wada hadlayo qodobada idiin geedka go-aanka ahi maxay yihiin ee aan laga noqon karin kuwa ilaa la taabto?
Dee wuxuu hadalku siyaabo badan baa loo bilaabaa. Xagga sare mararba laga bilaabaa oo dee madaxweyneyaasha halkaas aynu ka bilowna, laakiin natiijo kama soo baxay. Marka qaarkood hoos baa laga bilaabaa.
Markaad hoos leedahay
dad farsamo yaqaana baa laga bilaabaa oo dee aqoonyahana oo researchera oo maxaa taariikhdii hore wada hadalladii hore maxaa ka xumaaday, halkii waxa ka xumaadeen maxay la socon waayeen, maxaa ka khaldanaa. Ya marka dee weli marka cid aan la hadalay iyo cid aan dee anagu imika la hadlayna ma jirtay. Haddii aanu meesha dhibaato wixii hore yaalayna waanu eegeyna
si wanaagsan
maxaa lagu wada hadlay xitaa anagu moogi.
Waa xagaaga dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha xisbiga wadani ahna musharax madaxweyne cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro oo waramayay zahra ciila nuur oo hargeysa kula kulantay. Qeyb kale oo wareysigaasi ka mid a ayaad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna caawa. Sidoo kale idaacadeenna soo socda waxaad ku dhegeysan doontaan wareysi aan la yeeranay muuse biixi cabdi madaxweynaha Soomaaliland ahna musharaxa xisbiga kulmiye. Halkaad ugu nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka eleyska v o a oo maanta ku saabsan dareenka Yurub iyo cabsida ay ka qabaan madaxtinimada Donald Trump 4 sano ee soo socota. Maxamed Colaad Xasan ayaana soo diyaariyay oo soo jeedinaya.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii eleyska v o a da oo maalin walba oo isniina bishiiba laba jeer aad ka dhegaysataan idaacadda v o a da laanta afka soomaaliga. maalinta birita ah ee talaadada ah waxay ku beegan tahay toddobaad kadib markii ay codeeyeen shacabka maraykanka oo ay doorteen Donald Trump. madaxweynihii hore ee maraykanka Donald Trump ayaa noqon doona madaxweynaha xiga ee maraykanka marka si rasmiya loo dhaariyo bisha Janaayo ee soo socota. waxa uu ku guuleystay mid ka mid ah doorashooyinkii ugu khilaafka badnaa ee soo mara taariikhda casriga ah ee maraykanka. isagoo 87 sano jir ah, Trump waa ninkii ugu da'da weynaa ee abid loo doorto madaxweyne maraykanka. sidoo kale waa madaxweynihii ugu horreeyey inta doorasho looga adkaado ku soo noqda oo ku guuleysta tan iyo 1892 markaas oo Grover Cleveland uu sidan oo kale aqalka cad ku soo noqday. marka laga soo tago waxa ay shacabka maraykanka ee doortay ay ka filayaan, soo noqoshadiisa waxay sidoo kale saameysaa dunida oo dhan. innaga oo barnaamijyada soo socda ku eegi doona saameynta dib u soo noqoshada Trump ee Afrika iyo Bariga Dhexe ayaan barnaamijkeenna maanta si gaar ah ugu eegi doonaa dareenka reer Yurub iyo madaxtinimada Donald Trump 4 sano ee soo socota. si wada jir ah, Maraykanka iyo dalalka midooda Yurub ayaa gacanta ugu haya ganacsiga caalamiga ah, waxay door hormuuda ka ciyaaraan diblomaasiyadda caalamiga ah iyo xoogga gaashaandhigga caalamka. tallaabo kasta oo ay yurub iyo maraykanka qaadaan ayaa saameyn weyn ku leh dunida inteeda kale. Waxay xulafo ku yihiin isbahaysiga militari ee ugu ballaaran dunida ee gaashaanbuurta NATO ee waqooyiga badda Atlantiga. Maraykanka waxa uu yurub ku kaalmeeyey dagaalkii labaad ee adduunka iyo qorshihii Marshall Plan ee dib u dhiska yurub ee 1948. Maanta xiriirka yurub iyo maraykanka ma aha mid u diiran sidii hore. Xulafada yurub ayaa ka doodaya waxa guusha Donald Trump ee dib loogu soo doortay madaxtinimada maraykanka ay uga dhigan tahay ammaankooda iyo dhaqaalahooda. Muddo xileedkii ugu horreeyey ee Trump ee xafiiska waxaa lagu xusuustaa inta badan xiriir qallafsan oo uu la lahaa saaxiibada midowda yurub iyo NATO, walaacaasna waxaa sii xoojiyey duulaanka ruushka ee Ukraine. Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo bartay xiriirka caalamiga ah kana faallooda arrimaha Maraykanka iyo Soomaaliya ayaa ka warramaya sawirka madaxtinimada Donald Trump ee 4 sano ee soo socota.
Madaxweyne Trump marka uu la wareego xukunka waxaad moodaa inuu aad uga duwanaan doono markii 4 sano hore. 4 sano hore wuxuu ahaa niman aqoon badan u lahayn arrimaha dibadda iyo siyaasadda iyo maaragtay iska ganacsada ah u ahaa. Hadda se waxaad moodaa inuu aad iyo aad uga fakarayo dadka uu wax u dhiibanayo, isagoo inta badan ku salayn doona yaa wadaya ajendahaaga, yaa daacad ku ahaan doona. Waxyaabo badan oo hadda uu sheegayba oo uu leeyahay waan uga duwanaan doonaa sanadihii hore waxa ugu weyn dadka uu qorayo. Marka waxaa laga yaabaa inuu u dhiibto masalan arrimaha dibadda oo kale, hadda labada nin oo hadda la wadwado oo kale, dad wax allaale iyo wixii uu yiraahdo haye dhahaya, khibradna uu u yeeshay inuu mar allaale iyo markii ay maaragtay ajendihiisa ka leexdaan uu ama iska cayrin karo ama wuxuu raba ku samayn karo. Marka waxyaabaha uu bedelayo waxaa ka mid a dadka u fulin doona siyaasaddiisa arrimaha dibadda.
Ku dhowaad 50 hogaamiye ayaa ku kulmay magaalada Budapest Khamiisii lasoo dhaafay, halkaasoo ay ku yeesheen shir madaxeedka siyaasadda Yurub oo la aasaasay kadib duulaankii Ruushka ee Ukraine. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay in Yurub ay waajib ku tahay inay iskeed isu taagto si ay isugu diyaariso madaxtinimada Donald Trump, isagoo su'aal hor dhigay madaxda reer Yurub.
He is going to defend the interests of the American people and that is legitimate and
good. Wuxuu socdaa inuu difaaco danaha dadka Mareykanka, taasina waa sharci waana arrin wanaagsan. Su'aashu waxa ay tahay diyaar ma u nahay inaan difaacno danaha reer Yurub?
Isbahaysiga NATO ayaa wali ah goosha amniga Yurub iyada oo lagu jiro duulaanka Ruushka ee Ukraine. Ed Arnold waa falanqeeye ka tirsan macadka Britain ee Royal United Services Institute.
Saameynta ugu horreysa ee isbahaysiga ayaa ah si loo sii wado taageerada Ukraine haddii ay jirto hoos u dhac la filayo oo ah kaalmada militari ee Maraykanka.
Su'aal ay falanqeeyayaashu aad isu weydiinayaan ayaa ah doorka Yurub ay qaadan karto si ay u daboosho taageeradii Maraykanka ee Ukraine haddii xukuumadda Donald Trump ay joojiso ama ay dhinto. Ian Bon oo ka tirsan xarunta isbeddeldoonka Yurub ayaa ku jawaabay.
Haa, laakiin waxa ay qaadan doontaa dadaal aad uga badan midka ay hadda Yurub ku bixiso Ukraine.
Intii uu ololaha ku jiray Donald Trump waxa uu sheegay inuu maalin qura uu ku soo afjari doono dagaalka Ruushka iyo Ukraine, inkastoo aanu sharixin sida uu taasi ku yeeli karayo. Dadka wax falanqeeya ayaa qaba in Ukraine ay ka baqayso in lagu qasbo wada hadal nabadeed oo aan iyada dani ugu jirin ama ka xaglinaya. Waa kan Ed Arnold mar kale.
Runtii waxaa jiri kara xoogaa walwal ah halka ay jiraan dalal Yurub dhexdeeda ah oo isweydiinaya maxaynu u kordhinaynaa gargaarka Ukraine haddiiba ay si dhaqso ah u dhacayso heshiis laga xaajoodo oo Trump oo saaxiib la ah Putin uu riixayo.
Mas-uuliyiin hore oo ka tirsan dowladda Maraykanka ayaa sheegay in Trump uu ku fikiray inuu gebi ahaanba Maraykanka ka saaro gaashaanbuurta NATO xilli xafiisiidkiisii hore. Jonathan Martin waa falanqeeye siyaasadda arrimaha dibadda ee Maraykanka kana tirsan jaamacadda University College ee magaalada London.
Waxaan u malaynayaa inuu jecel yahay fikradda ah inuu ilaaliyo xulufada shisheeye ee saaxiibka ah iyo kuwa cadowga ah labadaba, iyo sidoo kale kuwa ka soo horjeeda inay ku qiyaasaan ujeedooyinkiisa ugu dambeeya. Waxaan u malaynayaa inuu taas u arko inay tahay awood.
Laakiin xogayaha guud ee NATO Mark Rutte oo isna ka qayb galay shirka Budapest ayaa ku amaanay Donald Trump inuu ku cadaadiyey xulafadiisa reer Yurub inay lacag badan ku bixiyaan dhinaca gaashaandhigga iyo difaaca Yurub.
markuu madaxweynaha ahaa Trump wuxuu ahaa kan ugu dhiirigeliyey inaan ka gudubno bartilmaameedkeennii qarash aan ku bixno gaashaandhigga oo ahaa 2% dakhligeenna guud g d b-ga yurub.
xulafada Maraykanka ee NATO yurub waxaa kaloo laga yaabaa inay wajahaan qalqal dhinaca dhaqaalaha ah marka Trump uu ku fadhiisto kursiga aqalka cad bisha Janaayo ee soo socota. Garrett Martin oo falanqeeya siyaasadda arrimaha dibadda kana tirsan jaamacadda American University ayaa qaba in yurub ay isu diyaarinayso xaalado hubaal la'aan ah oo ay kala kulmi karaan Donald Trump.
The 4 years where Trump was in office were rather tumultuous. There were moments of constant bickering, a lot of disunity.
Afartii sano ee Trump xafiiska uu joogay waxay ahaayeen kuwo buuq badan. Waxaa jiray waqtiyo muran joogto ah oo kala dhexeeyay Yurub, kala daasanaan badan iyo isku xir la'aan. Marka waxaan filayaa intaasi ay ahayd waqti aan la oran karin wuxuu ahaa mid khatartiisu ay ka yarayd siday hadda tahay. Hadda waxaan ku jirnaa dagaal weyn oo Yurub ka socda, kaasoo socday 2 sano iyo bar.
Mark Foyer waa falanqeeye ka tirsan xarunta falanqaynta siyaasadda Yurub. Waxa uu isna qabaa in Donald Trump uu cadaadiska ku badin doono dalka Ukraine.
Trump waxaa laga yaabaa inuu dhab ahaantii go'aansado inuu cadaadis saaro Ukraine isagoo ka joojinaya dhaqaalaha Maraykanku uu siiyo ee xagga militariga, diblomaasiyadda, siyaasadda iyo noocyada kale ee taageerada si uu u tuso taageerayaashiisa inuu nabad ka shaqaynayo.
Mark Foyer waxa uu sheegay in ballanqaadka Trump ee ah inuu soo afjarayo dagaalka ay muujinayso in laga yaabo inuu u Ukraine iyo Ruushkaba ku qasbo inay isa soo hor fariistaan miiska wadahadalkana ay ku xaajoodaan.
Habka keliya ee Trump uu ku joojin karo dagaalka waa mid nasiib darro ah oo ah inuu cadaadis saaro Ukraine si uu u joojiyo dagaalka iyo inuu aqbalo xabo joojin iyo sidoo kaleeto inuu aqbalo oo uu bixiyo dhulalka Ruushka uu qabsaday ee ku jira shuruudda nabadeed ee Ruushka.
Injineer Axmed Abtadoon oo ah falanqeeye deggan Yurub ayaa eegaya sidii uu Trump ula macaamilay Yurub muddoxileedkiisii hore.
Donald Trump xilligiisii hore waxaan xasuusannahay halkay halhayskiisii caanka uu ku noqday ee ahaa America First, wax walba Maraykanka ayaa ka horreeya weeye. Wuxuuna dul dhigay awaamiiro fara badan maadaama reer Yurub amnigooda ay ku xiran tahay Maraykanka, in uu ku soo rogay in ay bixiyaan dhaqaale si maaragtay loo difaaco xagga amnigooda loo sugo, dhaqaalahaasoo ah inay dal kastaaba 2.5% dakhligiisa uu ku bixiyo difaaca. Runtii cadaadis fara badan buu ku saaray. Waxaa kaloo iyadana jirtay inuu cadaadis ku saaray in maaragtay uu xiriir fiican la lahaa Ruushka, oo maaragtay runtii xaggii uu Yurub uu kala saaxiib ka ahaan lahaa ama isku hadlaynta ay Maraykanka u qabeen oo u weeciyey xaggaas iyo Ruushka ama Putin oo xiriir aad iyo aad u wacan la yeeshay. Taas ayaana keentay inay shaki badan ka muujiyaan, una runtii ula dhaqmay sidii si aan maartay dal saaxiiba ama sidii looga barta Maraykanku inuu maaratay wadamada reer galbeedka dhammaantoodba damaanadooda yahay.
Injineer Axmed ayaa ka waramaya waxa ay Yurub ka Trump ka filan karto 4 sano ee soo socota ee uu madaxweynaha yahay.
Waxaa laga filan karaa Trump 4 sano hadda soo socota. Runtii horta jahwareer iyo mataqaanaa argagax ayaa ku dhacay wadamada guud ahaanba wadamada reer galbeedka, iyagoo markii horeba farta wadnaha ku hayay oo aad iyo aad uga walwalsanaa inuu Donald Trump inay suurtagal tahay inuu soo baxo. Laakiin waxaaba dhacday doorashadii inuu Donald Trump si xaragalo ku soo baxay oo aan lama filaan ah, dadkana ka wada yaabisay codadka iyo waxa uu ku soo baxay, iyo weliba isagoo maaratay laga yaabo inuu labada aqalba xataa ay xaggiisa soo maraan, haystana awood aad iyo aad uga badan tii hore ee 4 sano uu haystay. Maxaa ay filan karayaan? Horta hadda European Union-ka waa kuwan shirba isugu yeerteen oo in Budapest ku shiraya wadanka Hungary ee waxay meesha isugu tageen waxay tahay in tala mimida laga qaato wixii Donald Trump laga yeeli lahaa waxa kale oo iyadana jirta inuu wadamadaas qaar kamida runtii sida wadanka Hungary oo kale ay aad isugu fiican yihiin oo wadamadan maaratay ayaga laftoodu ay dadka nationalist ama wadaniyiinta lagu tilmaamo ay haystaan Donald Trump waxa laga filan karaa loogana fadhiyaa waa kow America first America ay waxba ka horeyso waa labo in wax danta Mareykanka uu ka wada hormarinayo danaha kale oo dhan waa saddex inuu wadankii wax u soo dhoofiya ee ka gadan waaye waa Carab ka gadan waaye beecbisarku labada dhinac u ahaan waayo inuu ku soo rogayo waxa loo yaqaan tariffska ama mataqaan canshuur uu ku soo rogayo waxa wadanka soo geliyaan waa uu ku qasbo inay waxa ay u soo loo soo dhoofiyo qaasatan sida jarmalka kala baabuur badan buu u dhoofiyaa waxa loo wadanka Mareykanka loo dhoofiyo inuu wax la mid ah iyaguna ka qaataan iyo tan ugu dambeysa oo ah in uu runtii qasab kaga dhigi doono in ay u hoggaansamaan wax alla waxa uu Donald Trump rabo kaasoo dantiisa kaliya ay tahay San Norjeed buu soo sheegay horumarinta Mareykanka isagoo ka jawaabaya codsiga ama dadweynuhu waxay u dhiga taagayaan xagga dhaqaalaha xagga amniga xagga immigrationka waxaasoo dhan ballanqaadyadiisu ku jiray inuu si dhaqso u xalinayo iyo isagoo ku hanjabay ama u sheegay inuu maalinta ugu horeyso xafiiska tago uu joojinayo dagaalka Ukraine taas ayaana maanta ugu daran oo Yurub haysata inuu hubkii iyo dhaqaalihii lagu bixilay uu ka joojiyo saasta ma taqaanaa Ukraine ugu dal la qaybsaday u dhaqato Ruushkuna wax qaato iyagana wax loo soo reebo
Axmed Cabdullaahi Kaboole waa falanqeeye ka faallooda arrimaha amniga deganna dalka Finland waxa uu ka warramayaa cabsida ay Yurub ka qabto madaxtinimada Donald Trump
waa jirta cabsi ay qabaan Yurub marka la fiiriyo siyaasadii hore ee wada shaqayntii Donald Trump ka dhaxmartay waxaa jira cabsida ugu weyn waxay tahay sida ay saameyn u yeelan karto dhinacyada amniga iyo siyaasadda Trump wuxuu muujiyay muhiimadda NATO ayuu isaga ka muujiyay waqtigiisii hore waxayna ka dhigan tahay in Yurub laga yaabo inay u baahato inay si madax bannaan u xoojiso difaaceeda iyo siyaasadeeda guud ahaan amniga iyo taageeradeeda iyo wada shaqeynteeda iyagoo ka baqaya in Mareykanka uu yareeyo runtii taageeradiisa dhanka kaleeto waxaa jira cabsi weyn oo laga qabo in Mareykanku hoos u dhigo taageerada Ukraine maadaama waqtigii dagaalka bilaabay ilaa hadda reer Yurub iyo Mareykanku garab istaagayeen waxaana taas yacni saameyn ku yeelan kartaa mowqifka Yurub ka leedahay dagaalka u dhexeeya Kiev iyo Moscow marka sida guud loo fiiriyo soo laabashada Trump waa kor u qaadi kartaa si la mid ah ay leeyihiin dhaqdhaqaaqyada xag jirka ah ee ka jira Yurub taasoo keeni karta in kala qaybsanaan oo ay dhiirigeliso kooxaha xag jirka ah ku kala qaybsan siyaasadda arrimaha difaaca iyo guud ahaanba arrimaha dabadda marka walwalkaas guud ayay qabaan waana wax muuqata inuu marka la fiiriyo Donald Trumpna hadaladiisana uu leeyahay waxaa lagu eedeynayaa inaan dagaal bilaabi doono laakiin waxaan rabaa peace iyo nabad micnaheedu waxa la mid tahay inuu go'aan rabo inuu ka gaaro arrimaha Ukraine qaabka uga gaarana ay noqon doonto wadahadal ay ku heshiiyaan Russia iyo Mareykanka
arrin kale oo Yurub inuu wajaho Trump ay tahay ayaa ah xiriirka kala dhexeeya Turkiga oo ah dal awood badan ka tirsan NATO saameynna ku leh bariga dhexe Turkiga waxa uu ka soo horjeestay dagaalka Gaza iyo Lebanon falanqeeyaasha ayaa sheegaya in madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu raadin doono inuu dib u soo celiyo xiriirkii dhowaa ee ula lahaa Donald Trump oo uu ka gudbo xiriirkii xumaaday ee kala dhexeeyay Turkiga xukuumaddii madaxweyne Joe Biden Uzgur Unluhisar Shikli waa madaxa xafiiska hay'adda German Marshall Fund ee magaalada Ankara.
During the Trump administration, what we see is a very strong leader-to-leader relationship.
Inta lagu jiro maamulka Trump, waxa aan aragno waa xiriir aad u xoogan. Haddii aan si sax u xasuusto, madaxweyne Trump iyo madaxweyne Erdogan waxa ay kulmeen 9 jeer oo fool-ka-fool ahaa. Waxaa jirta dabcan sidoo kale to booqasho dawladeed iyo soo dhaweyn aqalka cada marka la barbar dhigo madaxweyne Biden oo ay Erdogan kulmeen si fool ka fool laba jir oo keliya.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan waa nin ay mararka qaar isku dhacaan madaxda reer galbeedka, balse ma uusan qarin ee waxa uu sheegay inuu si diiran ula macaamilayo madaxweynaha la doortay Donald Trump. Arrin kale oo weyn oo madaxweyne Donald Trump uu wajahayo ayaa ah arrinta isbahaysiga dhaqaale ee loo soo gaabiyo BRICS. Hogaamiyaasha BRICS oo uu ku jiro madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo hogaamiyaha Shiinaha Xi Jinping ayaa si cad u sheegay sida ay uga go'an tahay inay si wadajira u soo bandhigaan nidaam lacag bixineed oo kale oo aan ku xirnayn doolarka Maraykanka. Qorshaha tariifada iyo canshuuraha ee Trump waxa ay dib u soo celin kartaa xiisadda ganacsi ee u dhexaysa Maraykanka iyo Shiinaha, taasoo khatar gelinaysa ama qalqal ku keenaysa dhaqaalaha caalamka. Cabdiqafaar Cabdi Wardheere ayaa ka warramaya sida Trump uu u wajihi doono isbahaysigan BRICS.
Arrinta BRICS run ahaantii waa midda ugu weyn oo aad moodo in dimuqraadigu aanay si fiican u maamulin, oo marka isagu uu yimaado waxaa laga yaabaa inuu kordhiyo masalan tariifada uu saarayo dadkaas oo dalalka badan oo Shiinaha iyo Ruushka iyo ay ka mid yihiin waa kuwa dhowr iyo soddon dal isku duuday oo yiri waxaan la tartamaynaa doolarka iyo maaragtay inaan hal meel dhaqaalaha adduunka laga maamulin oo doolarka lagu xukumin. Marka waa waxyaabaha uu ku faanay oo uu leeyahay waxaan rabaa in qofku haddaanu badeecadiisa halkan ku samaynayn oo warshadaha iyo waxyaabaha maaragtay wax soo saarku dhan aanay dalkayaga ku salaysnayn, wuxuu leeyahay waxaan saarayaa tariifo weyn iyo canshuur baan saarayaa, laba boqol oo kalaan saaraynaa, waana sida keliyaba uu leeyahay aan dhaqaalahayaga kuna kubcin karno kulana tartami karno dalalkan hadda u badan maaragtay BRICS inay ka qayb qaataan. Marka arrintaas waxaad moodaa inuu madaxweyne Trump isaguna ay tahay waxyaabihii uu aad ugu ololeeyey.
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay saamaynta dib u soo doorashada Trump iyo madaxtinimadiisa Maraykanka ee Yurub. barnaamijyadeenna soo socda waxaan ku eegi doonaa bariga dhexe iyo Afrika oo ay Soomaaliyana ku jirto. barnaamijka ciddii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka iyo facebookeenna. anigoo maxamed colad xasana ayaa idinla socodsiinayay barnaamijka. inta aan mid la mida ku kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
golaha wasiirada ee Soomaaliya oo xaalati yeeshay kulan degdeg ah oo diiradda lagu saarayay xoojinta amniga ayaa taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya u magacaabay sarreeyagaas Odowa Yuusuf Raage. taliyaha cusub General Odowa oo markii labaad hogaamin doona militariga Soomaaliya ayaa bedelaya taliyihii hore sarreeyagaas Ibraahim Sheekh Muxuddiin, kaasoo ay xilka ka qaadeen golaha wasiirada. Odowa magacaabistiisa ayaa ku soo beegmaysa iyadoo Soomaaliya ay dagaal adag kula jirto Al-Shabaab, isla markaasna isu diyaarinayso in amnigeeda ay kala wareegto howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee ATMIS ku eeg dhammaadka sanadkan. haddaba magacaabista Odowa Yuusuf Raage maxay ku soo kordhi kartaa arrimaha ciidamada, gaar ahaana la dagaalanka ururka Al-Shabaab? warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan.
kulan degdeg ah oo yeesheen golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa taliyaha ciidanka xoogga dalka loogu magacaabay sarreeyagaas Odowa Yuusuf Raage, halka xilkaasi laga qaaday sarreeyagaas Ibraahim Sheekh Muxuddiin. sababaha taliyaha ciidanka loogu magacaabay sarreeyagaas Odowa Yuusuf Raage ayaa lagu sheegay dardargelinta arrimaha difaaca dalka iyo ciribtirka ururka Al-Shabaab. haddaba magacaabista Odowa Yuusuf Raage maxay ku soo kordhin kartaa arrimaha ciidamada, gaar ahaan dagaalka lagula jiray Al-Shabaab? axmed cabdulaahi kaboole waa qabiir abni oo ka soo baxay jaamacadda difaaca Sweden.
runtii Odowa Yuusuf Raage marka dib loo fiiriyo habdhaqankii iyo dagaalgelintiisii hogaamineed, waxaa laga dheehan karaa inuu yahay nin dhallinyaro ah oo yoolkiisu cad yahay marka laga fiirinayo howlgallada iyo inuu ku guuleysto dagaalka inuu ku guuleysto. waxaad ka dareemaysaa luqadiisa, qaabka xamaasadeed oo ciidamada ula hadlayo, inuu ku dhiirigelinayo inay kor u qaadaan, yacni si uu kor ugu qaado moraalkooda, una tuso Al-Shabaab inay yihiin caqabada hortaagan inaan helno awood dal iyo awood ciidan, sidaa daraaddeedna ay tahay xaq in loo dhinto, ciidankuna ay saas maaragtay Al-Shabaab ula dagaalamaan. waxaa moodaa inuu haysto waxaan loo yaqaano situation of awareness oo ah fahamka xaaladda dagaalka. ama ha noqoto geographically deegaanka ha noqoto ama ha noqoto qaabka ay u dagaalamayaan. Taasina waxaa keenaysa inuu ku soo jiray waqtiyadii dambe ee modern warfare-kan, waqtigii al-shabaab lala dagaalamayay, inuu ku soo jiray oo uu faham guud uu ka haystaa moodaa waxaa ka muuqata deganaasho iyo jacayl oo u qabo dalkan in ay al-shabaab taariikha uga tago hoggaankiisa ka hoose.
Sidoo kale aqoon-yahanada ka hadlay magacaabista sarreeyagaas odhowaa Yuusuf Raage ayaa waxaa ka mid a Dictor Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga.
Jeneraal Ogaa waxaa lagu xusuustaa intii uu xilka hayay waxay ahayd xilligii ay soo caanbaxday qiimaha ciidanka Soomaaliyeed, ciidankii oo habaysan, diiwaan gashan, nin walba darajadiisii leeyahay, saanadiisii iyo mushaharkiisii. Xilligiisa ayay soo caanbaxday in ciidankii Soomaaliyeed uu dib u soo kabasho ay ku dhacday. Nin dhalinyaro ah oo askariga Soomaaliyeed qiimihiisa garanaya, furinta hore wuxuu ahaa nin aan imaanin inta badan aan joogin caasimadda, oo aad u wareega ciidanka duruuftiisana ka warhay uu ahaan jiray. Intii uu xilka hayay, guulihii ugu badnaa ee dowladda Soomaaliyeed gaadho xilligii xilka hayay bay dhacday. Waxaan aaminsanahay in wax badan ka bedeli doono ciidanka Soomaaliyeed uu qiyamkiisii iyo akhlaaqdiisii iyo wanaagiisii uu soo celin doono mar labaad. Waxaa iyadana xusid mudan inay madaxda Soomaaliyeed magacaabeen taliyaha ciidamada dhulka oo isbuucan la magacaabay, loona magacaabay sarreeyo guute Khaalid Sheekh Cabdulaahi oo ah nin khabiir ku ah arrimaha amniga, 20 sano ugu dambeysayna amniga ka shaqaynayay, lana xusuusto dowrkii uu ka geystay amniga Jubbaland 2015 markii loo magacaabay. Xilligaas Jubbaland wajahaysay amni darro aad u baahsan, guulo badanna uu ka soo hoyay. Si guud ahaan waxaad moodaa madaxda Soomaaliyeed madaxweynaha iyo wasaaraha ugu horreeyaan in ay dib u eegis bilaabeen ay ku sameynayaan dadkii ay 2 sano iyo badhkii ay xilka hayeen u idmadeen xilalka qaranka, oo dad badan oo Soomaaliyeed ay aaminsan yihiin in natiijadii la rabay ayna ka soo bixin. Si guud ahaan waxaan isleeyahay rajaynayaa odhowaa inuu wax badan ka bedeli doono ciidanka Soomaaliyeed.
Odhowaa Yuusuf Raage oo ah nin dhalinyaro ah ayaa aqoonta ciidanka ku soo bartay wadamo ay ka mid yihiin Suudaan, Uganda, Turkiga iyo dalal kale, waxaana muddadii uu ciidanka ku jiray uu guulo ka soo hooyay la dagaalanka ururka Al-Shabaab, sida uu tilmaamayo Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf oo ah qabiir dhinaca amniga ah.
Magacaabista jeneraal odhowa Yuusuf Raage waxay kusoo kordhinaysaa ciidanka. Horta inuu yahay nin dhalinyaro ah oo waqti hore kusoo biiray ciidanka 2000, sidoo kale aqoonta kala duwan ee ciidankana soo qaatay, gaar ahaan Uganda iyo Suudaan iyo Turkiga kusoo qaatay, darajooyinka ciidankana si sharci ah oo degan oo maganaysa sanad kala duwan uu qaatay. Marka in marka la magacaabo nin dhalinyaro ah oo aqoon u leh cilmiga militariga kasoo dhex shaqeeya ciidanka ay jecel yihiin, horta waa mid oo runtii aada muhiim u ahaa. Midda kale, wuxuu khibrad dheer u leeyahay la dagaalanka argagixisada, isagoo ka qayb qaatay intii uu taliyaha iyo ka horba dagaalo kala duwan oo uu guulo uu ka keenay. Waxaa xusid mudan in markii ay dowladdu ay ku dhawaaqday dagaalka 2022 bishii August 15-keedii inuu qayb ka ahaa guulo waaweyn oo la gaaray.
Sida ay sheegeen khubarada amniga, hoggaanka cusub ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa guushiisu waxa ay ku xiran tahay in la helo qorshe dagaal oo cad, taageero joogto ah oo ka timaada dowladda Soomaaliya, iyo qaabayn qariidadeed oo hagta ciidamada si ay u helaan jihada saxda ah. Waxaana intaasi ay ku dareen khubarada amnigu in marka qorshaha qaabaynta iyo istaraatiijiyadda difaaca ciidamadu ay si isku mida u shaqeeyaan, uu taliyaha cusubina ku tallaabsan karo yoolalka amniga qaranka, taasoo soo dedejin karta guusha difaaca dalka. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan xubinteena dooda gaaban, waxaana soo jeedinaysaa Seenab Abuukar.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dowladda Soomaaliya ayaa tan iyo bartamihii sanadkii 2022 waday guluf ka dhanah Al-Shabaab oo ay ku qabsatay dhul ballaaran. Haddaba dowladdu ma gaarsiisay adeegyadii bulshada deegaanadii la xoreeyey, waa mawduuca ay doodeenna ku saabsan tahay maanta, waxaana doodaygala qayb galaya Cornel Yuusuf Xuseen Dhangad iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdulaahi. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Cornel Yuusuf.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim, alxamdulilaahi rabbil caalamiin, ilaahay baa mahad iska leh bahda v o eda iyo saaxiibkayga doodayga ula jira dhammaan waa salaam iyo salaanta islaamkan ku salaamaya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Salaan kadib, runtii haddaan gudagalo barnaamijka dooda, sidaanu ka warhayno nidaamka dowladnimo ee waddankan ka jira, waa nidaam dowladnimo oo muddo dheer soo shaqaynayay. Dowladda maanta jirtana waxay ku guuleysatay in dhul fara badan oo cadowga uu joogay oo dowladihii dowladda maanta jirta ka horreeyey ay fursad u waayeen inay gaaraan, inay tagaan, in dowladdan maanta ay xorayso, lagana hirgeliyo nidaam dowladnimo oo runtii la isku hallayn karo, lagana bilaabo ilaa iyo 2022-kii halgankaas waa socday. Haddana meelihii ugu dambeeyo gabagabada ahayd baa la marayaa. Bulshada Soomaaliyeed markaa inay dowladnimadoodana ku kalsoonaadaan, lalana shaqeeya dowladda maanta jirto, aan oran karno runtii waa dowladdii ugu tayada badnayd ama ugu waxqabadka badnayd. Runtii arintaasi waa arin bulshada Soomaaliyeed ay wada og tahay.
Sheekh Nuur, dowladda adeegyadii la filayay ee bulshada ma gaarsiisa deegaanadii dhowaan la xiray?
Aad baad mahadsan tihiin Land of Somaliga v o eda iyo dhammaan dhageystayaasheena, aad baan idiin salaamayaa. Korneylka doodaygula jirana waa salaamantahayd Kornaale. Waxa weeyaan horta haddii la yiraahdo
halkaa dhegeystayaal wiil nagala socotaan, waa Land of Somaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. Haatana waxa aad ku soo dhawaataan xubinta ciyaaraha. Mahad Cali Xeydar waa kan.
Kulanto cano wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a oo galabta aanu kaga hadli doono dhammaan kulamada toddobaadkan ka dhacay horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub sida premier leaga, seriada talyaaniga, la liigaha sbain iyo bundesligaha dalka jarmalka. waxaana galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya xuseen maxamed hadaafow oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha tv ee jooga muqdisho, cabdiladiif nuur cali oo ka mid ah dhallinyarada falanqeysa ciyaaraha ee jooga muqdisho, iyo burhaan cali macow oo ka mid ah suxufiyiinta ciyaaraha wax ka qora kuna sugan magaalada muqdisho. dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a. waxaana su-aasha ku horeysa ku bilaabay xuseen maxamed hadaafow oo aan wax ka weydiiyey waxaabiih laga bartay kulankii weynaa ee derbi london kaas oo dhex maray kooxaha chelsea iyo arsenal.
Ma gentleman, waa ku dhowahay v o a. Waxyaabaha laga bartay markaan la wadaago dhegeystayaasha kulankii u dhexeeyey kooxda waqooyiga london ka dhisan ee kooxda kubadda cagta ee chelsea, Degan Rijkaard waxay ku jiraan kaalinta afraad maadaama fursad muhiima ay iska khasaariyeen. Chelseana kaalinta saddexaad ayay ku jirtaa farqi goolasha ayaa u dhexeeya, maadaama 19 dhibcood ay isla wadaagaan, laakiin chelsea 8 gool oo nadiif ayaa shaqaystay, taa oo ka dhiman in arsenal fursad ay iska khasaartay. Mikel Arteta ayaa si care leh ugu weeraray ciyaartoodiisa arsenal kadib markii ay barbardhac goolii gool ay la galeen ciyaartii shalayta u dhexeysay kooxaha kubadda cagta ee chelsea kooxda kubadda cagta ee Degan Rijkaard. Arsenal ayaa goolka ugu mahadcelinaysa Gabriel Martinelli ka oo furay goolasha kulanka kooxdiisa ee barbardhac ay la galeen kooxda kubadda cagta galbeedka london ka dhisan. marka hadda 9 dhibcood ayay usoo jirsadeen kooxda hogaaminaysa horyaalka premier league ee liverpool, taa oo ka dhigan in Mikel Arteta wiilashiisa fursad dahabi leh iska khasaariyeen ka oo liverpool ay ugu sii dhawaan kareen. chelsea xitaa qudeeda fursad iyo haystay ee aydan ay ugu sii dhawaan kartay hogaamiyaasha horyaalka premier leaga ee kooxda kubadda cagta ee manchester city oo guuldaro kale kulantay kooxda brighton and hove albion.
waa maasanta hadafo cabdilatiif waxaa laga soo calaamadeeyeymahad
cali xeydar ayuu dhegeystayaal kaasi ahaa oo soo jeedinaya ciyaaraha idaacaddeenna. waa laga intaas, sida iyo nabadgelyo. Thank you.